Mpanjaka voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Faminaniana nanozina ny alitara sampyny Jeroboam. Ary indro nisy lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda tonga tany Betela noho ny tenin'i Jehova raha mbola nitsangana teo anilan'ny alitara handory didiazimanitra Jeroboam. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra niantso ny alitara araka ny tenin'i Jehova ka nanao hoe: ry alitara ô, ry alitara ô, izao no lazain'i Jehova, indro hisy zaza hateraka ho an'ny taranak'i Davida, Josiano ho anarany, ary hovonoiny ka haterina eo amboninao ny mpisorona amin'ny fitoerana avo izay mandory didiazimanitra eo amboninao, ary taolan'olona ny hodorana eo amboninao. Ary naneho fahagagana andritr'izay izy ka nanao hoe: izao no fahagagana izay nilazain'i Jehova, indro hitresaka ny alitara ka hikorotsaka ny lavenina izay eo amboniny. Maty ny tanan'i Jeroboam de sitrana indray. Ary noho nyireny Jeroboam mpanjaka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra izay niantso ny alitara tao Betela, de naninjitra ny tanany niala tamin'ny alitara izy ka nanao hoe: azony le io. De maty ny tanany nahinjiny nanondro azy iny ka tsy azo ny noketrahina intsony. De nitresaka koa ny alitara ka nikorotsaka ny lavenina teo amboniny araka ny fahagagana izay nasehon'ilay lehilahin'Andriamanitra noho ny tenin'i Jehova. Ary ny mpanjaka namaly ilay lehilahin'Andriamanitra nanao hoe: mba hifony amin'i Jehovah Andriamanitra aho ka mivavaho ahy mba ho azoko ketrahina indray ny tanako. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia nifona tamin'i Jehova ka dia azo ny mpanjaka noketrahina indray ny tanany ka tonga tahaka ny teo. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra: andeha hiaraka amiko fanetrano ianao mba hanao ody ambavafo kely sady homeko zavatra ianao. Fa hoy ilay lehilahin'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka: na dia omenao ahy aza ny atsasaky ny ao an-tranonao, tsy hiditra ny an-tranonao na hihinan-kanina na hisotro rano aty aho, fa izao no tenin'i Jehovah nandrara ahy: aza mihinan-kanina na misotro rano na miverina amin'izay lalana efa nalehanao. De nandeha tamin'ny lalana hafa izy fa tsy niverina tamin'ilay nalehany ho an'ny Betela. Tsy fankatoavan'ilay lehilahin'Andriamanitra. Fa nisy mpaminany antitra anankiray tao Betela, ary tonga ny zanany ka nilaza taminy izay rehetra nataon'ilay lehilahin'Andriamanitra antitriny tao Betela, ary nolazain'ireo tamin'ny rainy koa ny teny izay nilazainyra lehilahy tamin'ny mpanjaka. Ary hoy rainy taminy: aiza ny lalana nalehany? Fa ny zanany efa nahita ny lalana nalehan'ilay lehilahin'Andriamanitra izay tonga avy tany Joda. Ary hoy izy tamin'ny zanany: asio lasely ny briky hitangenako. De nasi ny lasely ny briky hitangenany ka de nitangenany. Ary de nanaraka ilay lehilahin'Andriamanitra izy ka nahita azy nipetraka teo ambanin'ny hazo terebinta, ka hoy izy taminy: ianao moa ilay lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda? Ary hoy izy: eny, izao no izy. De hoy izy taminy: andeha hiaraka amiko hanetraniko mba hihinan-kanina. Fa hoy kosa izy: tsy mahazo miverina hiaraka aminao aho na hiditra any an-tranonao, ary tsy hihinan-kanina na hisotro rano aminao aty aho, satria tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe: aza mihinan-kanina na misotro rano any, ary aza miverina amin'ny lalana efa nalehanao. Fa hoy kosa izy taminy: zaho koa mba mpaminany tahaka anao ihany, ary nisy anjely nilaza tamiko araka ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ento miverina hiaraka aminao ho any an-tranonao izy hihinan-kanina sy hisotro rano. Ka anjolaingany izany. De niverina niaraka taminy izy ka nihinan-kanina sy nisotro rano tao an-tranony. Maty ilay lehilahin'Andriamanitra. Ary raha mbola nipetraka teo amin'ny latabatra izy roa lahy, de tonga tamin'ilay mpaminany nitondra azy niverina ny tenin'i Jehovah, ary izy niteny mafy tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda hoe: izao no lazain'i Jehovah, satria nandany ny tenin'i Jehovah ianao ka tsy nitandrina ny didy izay nandidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao, fa niverina nihinan-kanina sy nisotro rano tamin'izay tany izay nandraran'i Jehovah anao hoe: aza mihinan-kanina na misotro rano, de tsy ho tonga any am-pasan-drazanao ny fatinao. Ary rehefa avy nihinana sy nisotro izy, de nasiany lasely ny briky hitangenan'ilay mpaminany naveriny. Ary noho ny handeha izy, de nisy liona ny fanena taminy teny an-dalana ka nahafaty azy. Ary ny fatiny de niampatra teo an-dalana, ary ny briky nijanona teo an'ilany, ary ny liona koa nijanona teo an'ilan'ny faty. Ary indreo nisy olona nandalika nahita ny faty niampatra teo an-dalana sy ny liona nijanona teo anilan'ny faty dia lasa nandeha ireo ka nilazany tany an-tanàna izay nitoeran'ilay mpaminany antitra. Ary nony nandre izany ilay mpaminany izay namerina azy tany an-dalana dia hoy izy, ilay lehilahy n'Andriamanitra nandany tenin'i Jehovah izay fa natolotr'i Jehovah ny liona izy ka noviravirainy sy novonoina araka ny tenin'i Jehovah izay efa nilazainy taminy. Ary izy niteny tamin'ny zanany lahy hoe asio lasely ny briky hitangenako. Dia nasiany lasely izy. Ary nony nandeha izy dia nahita ny fatin-dra lehilahy niampatra teo an-dalana ary ny briky sy ny liona samy janona teo anilan'ny faty. Nefa ny liona tsy nihinana ny faty na namiraviran'ny briky. Ary nobetain'ilay mpaminany ny fatin'ilay lehilahy an'Andriamanitra ka nasampiny tamin'ny briky dia nentiny ny verina. Ary tonga tao an-tanàna ilay mpaminany antitra mba hisaona sy andevina azy. Ary ny fatin-dra lehilahy nalevin'ny taom-pasany dia nitomanin'ny olona hoe indrisy rahalahiko. Ary rehefa voalevin'ny ra lehilahy dia hoy izy tamin'ny zanany, rehefa maty aho dia mba aleveno amin'ny fasana izay levenan'ilay lehilahy an'Andriamanitra ka ataovy eo anilan'ny taolany ny taolako. Fa tsy maintsy ho tanteraka ilay teny nantsoiny noho ny tenin'i Jehovah nilazany loza ho tonga amin'ny alitara ao Betela sy amin'ny trano rehetra eny amin'ny fitoerana avo izay any an-tanànan'i Samaria. Mbola nampitomboin'i Jeroboama ihany ny fahotany. Rehefa afaka izany, Jeroboama dia tsy mbola niala tamin'ny lalan-dratsiny ihany fa mbola naka tamin'ny ankabeazam-bahoaka ho mpisorona amin'ny fitoerana avo. Koa na iza tia izany dia natokany mba ho tonga mpisorona amin'ny fitoerana avo. Ary dia tonga fahotany taranak'i Jeroboama izany ka namingorana sy nandringanana azy tsy ho eo ambonin'ny tany.